Latvijas vides organizāciju ieskatā grozījumi noteikumos par koku ciršanu mežā pat labam tiek virzīti sasteikti, ņemot vērā, ka tie atsaukti jau 2017. Gadā. Tādēļ vairākas vides organizācijas aicina virzību atcelt, lai atsāktu diskusiju par mežu apsaimniekošanas pieejas izmaiņu ietekmi uz dabas vērtībām. Turpina Latvijas ornitoloģijas biedrības vadītājs Viesturs Ķerus.
Šāds rosinājums ļaut cirst ievākus kokus, tātad jaunākus mežus, nāca no Zemkopības ministrijas jau pirms 2 gadiem. Bija ļoti liela sabiedrības pretestība un arī, acīm redzot, daļa ministru bija gatava ieklausīties. Tolaik arī, teiksim, vides ministrs Kaspars Gerhards, kurš šobrīd Zemkopības ministrs, bija ļoti kategorisks pret šiem grozījumiem. Un līdz ar to 2017. Gada beigās šie noteikumi grozījumi tika atsaukti. Tas, kas man liekas ļoti īpatnēji, ka lai gan pamatojums ir privāto mežu īpašnieku intereses, šie noteikumi tiks attiecināti arī uz valsts mežiem. No dabas viedokļa raugoties, tas lielākās dabas vērtības jau ir tieši valsts mežos. Tāpēc, ja izdotos šos noteikumus, šo atļauju cirst jaunākus mežus uz valsts mežiem neattiecināt, tad tas, es domāju, būtu būtisks solis kompromisa virzienā, jo tad, ja privātos mežu īpašniekus apmierina, viņiem būtu lielāka brīvība, bet valsts meži ir tie meži, kas būtu jāapsaimnieko sabiedrības interesēs.
Ķerus norāda, ka par grozījumu atkārtotu virzīšanu vides organizācijas informētas vien aizvadītajā nedēļā Zemkopības ministrijas meža konsultatīvajā padomē, kur biedrība secinājusi, ka nav veikts papildu darbs ar piedāvātajiem grozījumiem, lai mazinātu riskus dabai.
Runājot par riskiem dabai, jo skaidrs, ka tuvākajās 10 gadēs tas nozīmē būtisku ciršanas apjomu pieaugumu. Teiksim, arī šobrīd, kad ir putniem karstākā ligzdošanas sezona, arī šobrīd, pavasarī, vasarā, tātad ciršanas apjomi augs, kas nozīmē, ka būs daudz vairāk izpostīt putnu ligzdu. Šobrīd mēs lēšam, ka valsts mežos tiek izpostīt katru pavasari vismaz 50 000 putnu ligzdu un attiecīgi šim te augot arī tātad palielināsies negatīvā ietekme uz putniem. Bet tas, kas notiek pēc tam, ir tas, ka tiek nospiests uz leju, nu, ja tā var teikt, vidējais mežu vecums, jo vidējais mežu vecums samazinās jau tagad, un dabā ir tā, ka jo vecāks mežs, jo viņš ir vērtīgāks. Lielākos kokos var dzīvot lielāki putni, tāpat melnā dzilna, tas pats melnais stārķis, un jo ilgāk tas mežs pastāv, jo lielāka iespēja tur ieviesties dažādām dzīvībām, jo lielāka iespēja tur rasties jaunām telpām, jaunām ekoloģiskām nišām. Vienmēr sakot, meži būs no dzīvības tukšāki.
Savukārt Pasaules dabas fonds vērš uzmanību uz to, ka nu pat Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācija iepazīstināja ar ziņojumu, kurā norādīts, ka Latvijā ir slikts bioloģiskās daudzveidības stāvoklis un mežu biotopi ir starp visvairāk apdraudētajiem. Fonda direktora Jāņa Rozīša ieskatā pat labana ministrijas un nozares virzītie priekšlikumi ir izrauti no konteksta.
Tā ir tādā, es gribētu teikt, 90. gadu sākuma Latvijas pieeja meža apsaimniekošanā. Ja mums kaut kas sāk trūkt, kaut kas mums nav, ejam uz priekšu, meklējam atkal jaunas vietas. Nu, tā ir tāda pagātnes pieeja resursu apsaimniekošanai. Mēs ejam projām uz plantāciju mežsaimniecību Latvijas mežos. Manuprāt, ja mēs vēlamies iet tādu analītisko pusi, tad ir noteikti jāveido šobrīd darba grupa no jauna. Ir jāiet cauri visiem riskiem, kas šobrīd var būt, un jāskatās, kas var šos riskus mazināt. Jau šodien kādas mēs varam likt pret no nosacījumus, lai šie riski no dabas viedokļa nebūtu tik liela.
Latvijas meža īpašnieku biedrības vadītājs Arnis Mojžnieks gan norāda, ka iepriekšējā reizē grozījuma virzīšanas gaitā jau bijušas neskaitāmas apspriešanas un diskusijas. Meža īpašnieku ieskatā noteikumi ir nepieciešami, jo tie vienkāršo mežu apsaimniekošanas nosacījumus un draudus dabai nerada.
Protams, arī meža īpašnieku un meža nozara liela sabiedrības daļa, un es gribētu atgādināt, ka mēs jau paši tajā reizē bijām tie, kas vērsāmies Zemkopības ministrijā ar lūgumu tālāk nevirzīt šos tik grozījumus, jo tuvojās vēlēšanas un jautājums sāk tik politizēt pirms vēlēšanām, nu, ir pagājuši tiešām 2 gadi, un es domāju, tie argumenti jau pēc būtības nemainīsies, līdz ar to, nu, īpaši viņu atliktu un izlikties, ka šis jautājums nav dienas kārtībā nevajadzētu. Daudzas mūsu kaimiņu valstis, uz kurām mēs skatāmies arī tās mežsaimniecības konkurējušām valstīm, Nu, šādus lēmumus ir pieņemuši pirms krietnu laika. Nu, Igaunijā šis lēmums tika pieņemts 2008. Gadā, Somija pirms kādiem 4 gadiem. Vispār atcēli ir kādus ierobežojumus tikai pateikt vienu. Ja tu esi audzi notirt, tad tev viņi ir jāatjauno. Tas ir galvenais uzstādījums, lai meža platība mums vienmēr būtu. Nu, mēs arī virzamies šajā virzienā, kad īpašnieks var pats pieņemt brīvāku lēmumu, bet tajā pašā laikā, protams, viņam ir jāievēro, lai tas mežs mums vienmēr būtu un būtu pēc iespējas ražīgāk, labāk.
Muižnieks turpina, ka mežu īpašnieki nav arī pret lielākām aizsargājumām platībām, bet tad nepieciešams adekvātas kompensācijas, kuru pat laban sektorā nav. Latvijas valsts mežu pārstāvis Edvīns Zakovicis norāda, ka pieņemot grozījumus situācija nemainās valsts mežos, jo maksimālo ciršanas apjomu tajos kontrolē citi normatīvi. Apjoma meža dienests pārskata reizi 5 gados.
Tas viedoklis, kas šobrīd iziet, ir tā kā, kad runa ir tikai par vieniem ciršanas noteikumiem. Bet šie noteikumi ir ļoti cieši saistīti kopā, jo faktiski neatraujam ar meža atjaunošanas noteikumiem. Un mūsuprāt, teiksim, viņi ir atbalstāmi, bet tikai abi divi noteikumi kopā. Valsts meža pusēs riskus vai problēmas nesaskatu, kas ir šo noteikumu grozījumu kontekstā. Jo vēlreiz mūsu viņi nekādā veidā, teiksim, neietekmo šis maksimāli pieļaujamais ciršanas. Aprēķins tiek veikts jau faktiski pēc vecuma.
Bet ņemot vērā šo, ka jūs sakat, ka tad tas nekādi neietekmē, vai jūs tad piekrītat tam priekšlikumam, ko arī vidas organizācijas, man liekas, virzīja arī tajā laikā, ka varētu tad attiecināt tikai uz privātajiem īpašniekiem šos noteikumus?
Tas, kas ir Latvijas valsts mežiem plānojot, jo redziet, teiksim, apjoms tiek aprēķināts viens skaitlis, teiksim, ja, kas ir faktiski kaut kur jāizvieto dabā. Un Latvijas valsts mežiem šie noteikumi var palīdzēt nelielu apjomu, teiksim, šo te atjaunošanas ciršu platību izvietojot dabā. Bet tādā gadījumā, teiksim, mēs viņus tik tiešām redzam ļoti cieši saistītas ar atjaunošanas noteikumiem, bet tas jau ir plānošanas.
Bet tomēr kaut kāda ietekme arī tomēr uz valsts mežiem ir nav tā, ka pilnīgi nekāda.
Nē, ietekme ir tikai no plānošanas viedokļa, kā šos, jo apjoms kopumā nekādā veidā nemainās.
Tikmēr vides ministri arī iestājas pret noteikumu par koku ciršanu mežā grozīšanu. Dabas aizsardzības departamenta direktora Daiga Vilkasta apstiprina, ka ministrija turpina uzturēt iebildumus, jo kompromisi nav atrasti.
Galvenie iebildumi ir par šo galvenās cirtas caurmēru samazināšanu, ka tas gan priedē eglējumu bērzam būtībā ietekmēs bioloģisko daudzveidību kopumā, jo samazināsies koku krastums, kas ir ļoti nozīmīga faktors un kā dzīvotni ļoti daudzām un retām un īpaši aizsargājumām sugām mežā. Un arī bija bažas par to, vai tiek saglabāts pietiekami liels ekoloģiskos koku skaits, jo arī bez tiem, teiksim, nevar nodrošināt bioloģiskās daudzveidības saglabāšanu pārnesi uz, nu, teiksim, nākamo mežaudzi, kas tur veidojās. Un, mūsuprāt, arī joprojām tomēr nav sniegta, ka, teiksim, anotācijā informācija par riska analīzi un tas, kas tur ir atspoguļots, nav pietiekams un, nu, pie šādām pietiekam būtiskām izmaiņām un, nu, tie ir tādi galvenie argumenti, kāpēc mēs uzturam iebildumus.
Vides organizācijas vēl nosūtījušas arī atklātu vēstuli premjeram Krišānim Kariņam ar aicinājumu apturēt grozījumus un rosina veidot darba grupu, lai izvērtētu to ietekmi uz vidi. Sinti Ambot, Latvijas Radio.